Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Ne spomnim se, da bi se vam v minulih skoraj 25 letih druženja kdaj oglasil prav na Božič, zato mi dovolite, da vam najprej voščim mirne, tople in prisrčne praznike. In ker se ponovno slišimo šele v novem letu, vam voščim naj bo 2022 bolj prijazno, kot je bilo iztekajoče se leto. Če kdaj, je ravno danes dan, ko je prav, da se temi o naši novi vsakdanjosti vsaj malo izognemo. Slovenija je stara 30 let. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo časa, ko smo si edinkrat kot narod sodbo napisali sami, je na osrednji državni slovesnosti v četrtek povedal predsednik vlade Janez Janša. Slovenija je v svetovnem merilu po 30 letih obstoja prepoznavna država. Ustvarimo več kot v katerikoli državi na bivšem ozemlju Jugoslavije. Po svetovni statistiki smo med 10 najbolj varnimi državami na svetu, 7 najbolj zeleni in trajnostni na svetu. Lonely Planet pa nas je uvrstil med najboljše turistične destinacije na svetu, hkrati pa se Slovenija uvršča na 10. mesto lestvice UNICEF-a, kar se tiče blaginje otrok. In kaj si lahko obetamo v novem letu? Vstopili bomo v tretje leto življenja z epidemijo, zapomnili pa si ga bomo tudi potem, da bo 2022 v Sloveniji super volilno leto, saj bomo imeli tako parlamentarne, predsedniške kot tudi lokalne volitve. Večina političnih analitikov se strinja, da ne bodo odločilni novi igralci na političnem parketu, pač pa bo to volilna udeležba, vsaj ko gre za parlamentarne in predsedniške volitve. Volilna udeležba namreč v slovenski politični ureditvi vselej močno vpliva na končni rezultat volitev, zato bosta na izid aprilskih parlamentarnih volitev denimo močno vplivala še dva dejavnika, nastajanje novih političnih strank in poslednično drobljenje političnega prostora. Ob tem pa bo na koncu odločila udeležba. Nižja kot bo, večjo težo bodo imeli glasovi posameznim etabliranim strankam zvestih volivk in volivcev in obratno, višja kot bo udeležba, več glasov bodo volivci namenili novim političnim akterjem. Slovenci smo na piedestal političnih odrešiteljev v preteklosti postavili denimo Zorana Jankovića, Gregorja Viranta, Mira Cerarja in Marjana Šarca, tokrat pa naj bi to vlogo podelili še Robertu Golobu. Kakšne politične spremembe nas čakajo v prihodnje, bo postalo jasno že v prvi polovici prihodnjega leta. Da pa se v deželi na sončni strani Alp po 30 letih vse prej kot sedita samo med in mleko, pa nas vsake toliko spomnijo tudi slovenski zdravniki, v času epidemije še toliko bolj. Bližajoče volitve in epidemija ne moreta biti izgovor, da se nemudoma ustavi dokončni razkroj javnega zdravstvenega sistema, so na primer te dni v javnem pozivu vladi in poslancem opozorili v sindikatu zdravnikov, ne morejo več ravnodušno opozovati sistematičnega rušenja javnega zdravstvenega sistema in prepričani so, da to postaja plen privatizacije. Da politika ni le nemi opazovalec, ampak celo protagonist tega razkroja in divje privatizacije, po njihovem potrjuje tudi dejstvo, da državni sekretar z Ministrstva za zdravje odhaja na vodstveno funkcijo v drugo največjo zasebno zdravstveno ustanovo v državi, so spomnili. Zdravniki zahtevajo takojšnje spremembe, ki bodo omogočile obstoj in razvoj javnega zdravstvenega sistema ter preprečile odhod mladih zdravnikov v tujino in v zasebni sektor. Menijo, da je povečanje plač zdravnikom edina možnost za nastalo situacijo. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.